Plašās saslimstības ar respiratorijas sincitiālo vīrusu jeb RSV dēļ šobrīd Bērnu kliniskās universitātes slimnīca strādā augstas noslodzes režīmā. Ar šo elpceļu vīrusu lielākoties slimo maz bērni, īpaši smagi tas var izpausties jaundzimušiem, tomēr vīruss ir bīstams arī senioriem. Kā slimību profilakses un kontrolas centra rīkotajā konferencē norādīja Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas virsārste pneimonoloģe Renāte Snipe, mazu bērnu vecākiem šobrīd rūpīgi jāizvērtē, kur ar bērniem doties un jāpārskata mājas aptieciņa.
Mājās ir zīdainītis, es aicinātu visu ģimeni šo sezonu socializēties tikai ārpus telpām un no publiska pasākuma apmeklēšanas atturēties, jo RSV nododās ne tikai, ja kāds inficēts cilvēks mums tiešā veidā, vienkārši sakot uzšķaud, diemžēl, ja šis inficētais cilvēks ir aizticis kaut kādus priekšmetus un īpaši mazie bērni, pēc tam aiztiek šos priekšmetus, arī tad viņš ar šo RSV var inficēties. Un otrs, mēs atdodam šobrīd to imūno parādu un tāpēc pārliecināmies, kas mums mājās ir aptieciņā. Temperatūra pazeminošiem līdzekļiem ar normāliem derīguma termiņiem, ar bērna vecumam atbilstošu dozēšanas iespēju noteikti ir jābūt.